นวัตกรรมรอบด้านงานวิจัยรอบทิศมุมมองความคิดทันทุกสถานการณ์ติดตามได้ในรายการรอบตัวเราดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิช
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ YouTube จุฬาเรดิโอ Plus ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชวนิชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะใครก็เห็นว่าช่วงนี้นะคะหลายคนก็พูดถึงเอลนีโน่ลานีน่านะคะโลกร้อนแล้วก็แน่นอนมันจะมีคำอีกคำหนึ่งนะคะที่หลายๆองค์กรพูดถึงก็คือคาร์บอนฟุตปรินต์นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคาร์บอนฟุตปรินต์ในองค์กรนะคะหรือในหน่วยงานต่างๆมันคืออะไรแล้วเราเองสามารถที่จะมีส่วนร่วมช่วยตรงนี้หรือว่าคอนทริบิวต์นะคะให้กับคาร์บอนฟุตปรินต์ได้อย่างไรบ้างวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะคะดร.สุพิชัยตั้งใจจงท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นกรรมการผู้อำนวยการของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะ
ครับอาจารย
์ค่ะอันนี้เพราะว่าหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะตอนบริษัทตอนนี้เขาก็พูดกันถึงเยอะมากเลยคาร์บอนฟุตปรินท์เพราะเขาต้องเอาไปทำในพอร์ตของเขาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะพูดไปในดีเทลคาร์บอนฟุตปรินท์จริงๆมันคืออะไรคะอาจารย์คะ
ครับมันถ้าพูดนะครับเราถอดคำนะครับมันมีคำว่าคาร์บอนแล้วก็คำว่าฟุตปรินท์นะครับคำว่าคาร์บอนเนี่ยเราก็มันหมายถึงคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือก๊าซเรือนกระจกก็แสดงว่ามันกำลังเฝ้าดูร่องรอยของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรถ้าเป็นเราพูดว่าคาร์บอนฟุตปรินท์ขององค์กรคำว่าร่องรอยรอยเท้าเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าเวลาเราไปเที่ยวชายทะเลเราเดินบนชายหาดแล้วเราทิ้งร่องรอยไว
้
คนอื่นก็จะตามมาดูก็จะเห็นร่องรอยเราไปดูร่องรอยฟุตปรินท์ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เดินอยู่ในป่านะครับเราก็จะรู้ว่าเราได้ทิ้งร่องรอยไว้ยังไงแสดงว่าคาร์บอนฟุตปรินท์เนี่ยเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะติดตามว่าเราได้ทำอะไรกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งก็หมายถึงว่ามันเป็นตัวหนึ่งของการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
นะครับค่ะใช่ครับจริงๆก่อนออกรายการเราคุยกันนิดหนึ่งเพราะว่าหลายท่านคงจะได้ยินค่ะว่าเนี่ยอยากจะให้แบบเราเป็น net zero นะคะคาร์บอนเนี่ยภายใน2030นะคะแต่จริงๆตอนเนี้ยคุณเริ่มมาเป็น2050แล้วแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้แบบว่าคาร์บอนเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันเป็นแบบ zero จริงๆหรือ0จริงๆเนี่ยมันก็เลยเชื่อมโยงมาไอ้ตรงคาร์บอนฟุตปรินท์ที่เรากำลังจะคุยด้วยนะคะ
ค
ราวนี้อาจารย์ถามเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายเนี่ยว่าหลายท่านคงเข้าใจแล้วว่าก็คือเรากำลังตามว่าไอ้คาร์บอนที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยปล่อยออกมาจากหน่วยงานนั้นเนี่ยมันประมาณสักเท่าไหร่คราวนี้เมื่อพูดถึงแล้วจริงๆมันมีกิจกรรมอะไรบ้างเหรอคะอาจารย์ที่มันสามารถที่จะปล่อยคาร์บอนออกมาแล้วเราคำนวณได้
ที่คำนวณใช่ครับครับเป็นคำถามที่ดีครับอาจารย์คืออย่างนี้เวลาเราพูดถึงเนี่ยเราบางคนก็บอกว่าไอ้ฉันก็ใช้ชีวิตแบบปกติองค์กรเราก็เป็นองค์กรทางด้านเป็นบริษัทที่ไม่ได้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแล้วปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มักจะเป็นคำถามที่หลายๆคนคิดว่าถ้างั้นฉันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องสิ นะครับทำไมแล้วถ้างั้นเราจะไปจับคาร์บอนฟุตพริ้นเนี่ยจะไปวัดจากอะไรหลักคิดมันเป็นอย่างนี้ครับว่าเมื่อที่จริงแล้วเนี่ยไม่มีกิจกรรมน้อยมากนะครับที่มนุษย์เราทำแล้วจะไม่ปล่อยคาร์บอนฟูดพริ้นท์ถ้าเราคิดมันให้ครบทั้งเราเรียกว่าวงจรชีวิตของกิจกรรมนั้นๆ นะครับเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเอาแม้กระทั่งตัวบุคคลเลยนะครับเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างทันทีนั้นเราต้องไปเปิดไฟถ้าเราตื่นเช้ามืดนะครับเราบางคนก็ไปเปิดก๊อกน้ำถ้าเราไปเปิดน้ำเนี่ยเกี่ยวข้องกับคาร์บอนฟุตปรินท์ไหมบางคนก็เปิดไฟนะครับบางคนตอนนี้ปิดแอร์ละ บางคนก็ไปถึงที่หนึ่งก็เปิดแอร์เปิดเครื่องปิ้งขนมปังอันนี้คนส่วนตัวเลยนะฮ
ะ
แล้วก็จากนั้นพอทำทุกอย่างเสร็จก็ขึ้นรถก็วิ่งมาตอนเราบอกว่าขึ้นรถหลายคนเริ่มนึกออกแล้วพอตอนขึ้นรถแล้วเราปล่อยแล้วนะ
ปล่อยแล้วใช่ค่ะ
นะครับพอเรามาถึงที่ทำงานก็เปิดแอร์บ้างบางคนไม่เปิดแอร์ก็อย่างน้อยก็เปิดพัดล
ม
นะครับเปิดนู่นทำนู่นทำนี้อันนี้เรากิจกรรมไม่ได้มีการผลิตนะครับแต่ว่า ที่จริงแล้วเนี่ยคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยมันเกิดตามร่องรอยตรงนั้นนะครับงั้นถ้าใครถ้าคนเนี่ยไม่อยากปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ยกเว้นลมหายใจอันนี้เราพูดเล่นเน
า
ะ
นี่เพิ่งกำลังจะถามอาจารย์แล้วลมหายใจของเราอ่ะนับมั้ยเพราะมันเป็นคาร์บอนออกมานะอาจารย
์ฉะนั้นเนี่ยเราจริงบอกว่าถ้าใครบอกว่าไม่ปล่อยเนี่ยคงไม่ใช
่
ฉะนั้นมากลับไปตรงคำถามอาจารย์นะครับว่าถ้าเราคาร์บอนฟุตพริ้นท์เมื่อกี้ผมเล่าแล้วว่าถ้าตัวคนเองก็ยังปล่อยฉะนั้นองค์กรต่างๆก็คงจะมีการปล่อยเพราะองค์กรมันก็ต้องประกอบไปด้วยคนจำนวนหนึ่งนะครับหลายๆคนที่จริงอาจารย์ทราบไหมครับว่าแม้กระทั่งเราเปิดน้ำก๊อกเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้เดินไปตักน้ำจากลำธารใสสะอาดน้ำก๊อกนี่ก่อนจะมาถึงเราผ่านกระบวนการในกระบวนการเหล่านั้นนะมีการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท
์ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากน้อยแค่ไหน
โทษทีครับปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตอนที่เราเปิดไฟกระบวนการผลิตไฟฟ้ามีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดให้ลึกลงไปกว่านั้นจริงๆชื่อมันใช้คำว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางที่ที่เขาจริงจังมากหน่อยเขาจะพูดว่ากรีนเฮาส์แก๊สฟุตพริ้นท์มันไม่ได้นับแค่คาร์บอนไดออกไซด์ละมันนับกรีนเฮาส์แก๊สตัวอื่นละอาจารย์คงจะนึกออกละมีเทนเยอะหน่
อ
ยซึ่งในกระบวนการหลายตัวของเราเนี่ยมันมีการปล่อยตัวอื่นๆด้วยเช่นแม้กระทั่งตอนที่เรากินเนื้อถ้าเรากินเนื้อก็กินผักเนื้อเนี่ยเราต้องมีปศุสัตว์ปศุสัตว์ก็ต้องเลี้ยงมันขึ้นมาตอนเลี้ยงเขาไม่ได้ปล่อยอะไรครับเขาก็หายใจเหมือนกับเราแต่ว่าเพื่อแต่เขาถ่ายอาจารย์ตอนถ่ายมันปล่อยมีเทนนะครับมนุษย์เราก็มีการถ่ายกระบวนการขับถ่ายของเราเนี่ยปล่อยมีเทนงั้นประเด็นตรงนี้นะฮะเป็นประเด็นที่เราต้องเอามาคิดให้หมดแต่เราคงไม่ไปห้ามสัตว์ขับถ่ายเนาะ
ขับถ่ายใช่ใช
่แต่ว่าจริงๆแล้วในค่ายปศุสัตว์เนี่ยคนพูดกันเยอะเพราะว่าอันนี้ผมพยายามจะพูดก่อนจะเข้ามาองค์กรให้เห็นว่าตัวคนทั่วไปเนี่ยเกี่ยวข้องนะมนุษย์เราเนี่ยฉันมันก็มีคนคิดที่จริงจังมากเลยก็จะบอกว่าถ้าเรากินเนื้อน้อยลงเราก็ไม่ต้องเลี้ยงปศุสัตว์ให้เยอะขึ้นถ้าอย่างนั้นสัตว์ก็ไม่ต้องขับถ่ายมากขึ้นนะครับมองอย่างนั้นก็ได้อยู่แต่ว่าเอาคุณภาพของชีวิตด้วยเราก็ต้องบาลานซ์มันแต่ว่ากระบวนการตรงนี้เราจึงใช้คำว่าฟุตพริ้นท์เราไม่ได้บอกว่าเป็นจำเลยอะไรแต่ทำให้เราตระหนักรู้ว่าเราเนี่ยแม้ทั้งตัวบุคคลประเจกชนเนี่ยอินดิวิดวลเนี่ยเราก็ยังปล่อยเลยนะครับแล้วองค์กรนับภาษาอะไรคราวนี้เนี่ยเพื่อจะกันไม่ให้เรื่องนี้ลงไปกระทบกับชีวิตเร็วเกินไปกระบวนการในการจัดการลดปัญหาโลกร้อนเนี่ยก็เลยพยายามจะมองไปที่องค์กรก่อนเพราะเชื่อมั่นว่าตัวองค์กรเนี่ยน่าจะมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อทำให้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรลดลงนะครับด้วยความคิดเนี้ยมันจึงมีคำว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเกิดขึ้นครับอาจารย
์ค่ะเพราะฉะนั้นขอสรุปนิดนึงค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์จะพยายามอธิบายว่าไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามเนี่ยมันมีคาร์บอนปล่อยออกมาเพียงแต่มันจะปล่อยทางตรงทางอ้อมหรือบางทีเราไม่นึกอย่างนี้อาจารย์ที่เรากำลังอัดรายการอยู่เราต้องปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์แน่ๆเพราะเราเปิดไฟเราเปิดไมโครโฟน
ใช่
ไหมครับมีคนกำลังอัดเสียงอยู่แต่ไอ้พวกนี้คือมันใช้ไฟเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถที่จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยกินเอาแก๊สออกมาได้อันนี้ถูกต้อง
ใช่ไ
หม
คะ
ค่ะหรือแม้กระทั่งการกินเมื่อกี้มันชอบมากเลยที่อาจารย์พูดใช่เขาบอกว่ากินเนื้อเนี่ยเป็นการที่ปล่อยคาร์บอนมากที่สุดเพราะว่ามันมีโปรเซสมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นหลายคนก็รณรงค์บอกว่าขอกินแบบเป็นมังสวิรัติก็แล้วกัน ประมาณนี้ ใช่ไหมคะคราวนี้เขากลับมานิดนึงค่ะสำหรับองค์กรนะคะอาจารย์ที่เมื่อกี้อาจารย์ได้เกริ่นมาแล้วอย่างองค์กรจริงๆเนี่ยเขาจะวัดอะไรกันคะเขาจะวัดแต่ละคนแล้วไปรวมกันไหมคะหรือเขามีโปรเซสอย่างอื่นหรือกิจกรรมอื่นขององค์กรเพิ่มไปด้วย
มีทั้งสองมิติเลยครับอาจารย์ในแต่ละองค์กรเนี่ยถ้าเราพอเราย้อนกลับไปมองที่องค์กรเราจะลองมองภาพองค์กรนะครับคำว่าองค์กรเนี่ยมีทั้งองค์กรของรัฐองค์กรของเอกชน
ม
ีทั้งองค์กรที่มีกระบวนการผลิตกับองค์กรที่ใช้บริการให้บริการนะครับสองอย่างเนี่ยกิจกรรมที่จะทำให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์แน่นอนแล้วเริ่มต่างกันเราเอาง่ายๆก่อนถ้าเป็นกระบวนการผลิตเราจะเห็นแล้วว่าแต่ถ้าองค์กรนั้นมีการเผาไหม
้
ต้องเผาอะไรก็ตามคาร์บอนมันเห็นตัวเลขชัดเราจับตรงนั้นก่อนเราจะเห็นภาพชัดแสดงว่าในกระบวนการของเขาเนี่ยมีการปล่อยคาร์บอนอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราย้อนเอาสิ่งเราลองมาหันไปมองหน่วยงานของรัฐเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมมติอย่างนี้นะครับว่าเขาปล่อยคาร์บอนตอนไหนเพราะเขาไม่มีเผาอะไรเลยนะครับมีสตาฟมานั่งทำงานอันนั้นจะคล้ายกับที่จะเล่าแล้วว่าตอนที่เรามานั่งคุยกันเนี่ย เราเปิดไฟเปิดเครื่องปรับอากาศเราต้องทำหลายอย่างกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันมีร่องรอยของคาร์บอนฟุตพริ้นท์อยู่แต่ไม่เท่ากันนะครับคราวนี้อันเมื่อกี้ที่เราพูดเลยว่าเรากำลังทำของรวมและปัจเจกแต่ละคนล่ะมีไหมแต่ละคนก็มีนะครับอย่างสมมติว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องไม่สุภาพใช่ไหมครับทุกคนเวลาเขาทำงานเราก็ต้องมีการขับถ่าย
ใช่
ไหมครับกระบวนการขับถ่ายเนี่ยถ้าเรามีระบบจัดการกระบวนการขับถ่ายให้มันไม่สามารถไม่อิมิตไม่ปล่อยคาร์บอนออกไปเราก็จะมีแค่ร่องรอยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ค่าหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ดูแลเลยมันก็ปล่อยเต็มที่เลยก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะทุกคนในองค์กรเนี่ยต้องทำอะไรร่วมกันครับที่เป็นภาระเลยว่าถ้าไม่มีองค์กรเขาไม่ทำการเดินทางมาที่องค์กรซึ่งแต่ละคนจะต้องเดินทางมาฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าคนเราต้องเดินทางมาเนี่ยเราก็จะนับว่าเพราะต้องมาจึงปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์อันนี้เลยเป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรคราวนี้ถ้าเราจับจากตรงนี้นะครับในกระบวนการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการวิเคราะห์ว่าแต่ละองค์กรเนี่ยมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์เยอะหรือน้อยเนี่ยโดยทั่วไปเขาจะแบ่งเป็น3ส่วนครับส่วนแรกเราเรียกว่าส่วนที่คำเรียกเขาเรียกว่าสโคปที่1หรือส่วนที่1เนี่ยนะครับตรงไปตรงมาเลยคือสิ่งที่องค์กรนี้ทำเป็นกิจการขององค์กรเลยนะครับถ้าพวกการผลิตนี่มันชัดแล้วเขาต้องเผาตัวนี้เป็นเรียกตัวไดเรกของตรงๆนะครับในกระบวนการของหน่วยงานอย่างพวกการผลิตก็จะมีอย่างพวกเราเนี่ยอย่างทางวิทยุจุฬาก็จะจำเป็นเนาะต้องเปิดเครื่องเสียงต้องส่งเสียงเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกตัวตรงนะครับอันนี้เป็นตัวที่ตรงคราวนี้แต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บองค์กรจำนวนมากเนี่ยกระบวนการมีการใช้ไฟฟ้าแล้วตอนนี้เริ่มคิดหนักว่าเวลาเราใช้ไฟฟ้าเราจะคิดยังไงเพราะตอนที่ไฟวิ่งเข้ามาหาเราเนี่ยมันไม่รู้ว่าไฟนี้ผลิตที่โซล่าหรือผลิตที่อะไรนะครับในวิธีการคำนวณเนี่ยในกระบวนการตรงนี้ถึงแม้เราจะเป็นผู้ใช้ตรงๆถ้าเราไม่มาทำงานไฟไม่ต้องเปิดแต่ว่าในของตัวที่เมื่อไหร่ก็ตามองค์กรต้องใช้ไฟฟ้าต้องใช้น้ำแล้วก็ต้องมีการจัดการกับน้ำเหล่านี้เราเรียกตัวนี้ว่าเป็นส่วนที่สองเอาละแยกสองส่วนแล้วนะครับส่วนแรกเกี่ยวกิจกรรมโดยตรงฉะนั้นเมื่อกี้ถ้าอย่าพูดไปว่าในกระบวนการผลิตวิทยุของเราในที่นี้นะครับเรามีอะไรบ้างที่เป็นกลเป็นไดเรกก็จะเป็นการเตรียมเอกสารสำหรับการจัดโปรแกร
ม
การเตรียมพวกนี้แต่ตอนที่เราเปิดไฟเราไปนับเราแยกตัวนั้นเป็นตัวที่2เราเรียกว่าสโคปที่2นะครับฉะนั้นสโคปที่1เป็นกิจกรรมโดยตรงซึ่งก็จะถ้าเป็นการผลิตดูง่ายถ้าเป็นงานบริการหรืองานลักษณะของเนี่ยผลิตสื่อนี่ก็ไม่ใช่เป็นแบบผลิตแบบอุตสาหกรรมอ่ะเนาะอาจจะดูยากหน่อยนึงแต่ว่ากลุ่มเหล่านี้เราเรียกว่าใช้ตรงนะครับในอุตสาหกรรมในอย่างองค์กรของรัฐพวกการใช้กระดาษอะไรพวกนี้นะครับการใช้กระดาษนี่เราไม่นับเดี๋ยวมันมีส่วนที่3นะครับแต่ว่าพอเราเริ่มต้องเข้ามาทำปั๊บเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการของการที่เราจะต้องใช้กิจกรรมอะไรบางอย่างที่ถ้าวันนี้เนี่ยวิทยุจุฬาปิดอะไรบ้างที่เราไม่ใช
้
ตัวนั้นมันจะเห็นภาพเลยแล้วตัวนั้นจะตกไปอยู่ในไดเรกชันแล้วถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับน้ำกับไฟเนี่ยมันจะไปอยู่กลุ่มที่1พอจบตรงนี้ปุ๊บพอมาส่วนที่3ส่วนที่3เกือบจะไม่มีองค์กรไหนเลยนะครับที่สามารถทำอย่างวิทยุจุฬาเนี่ยจะมีลำโพงที่เราเห็นอยู่ไมโครโฟนที่เราเห็นอยู่นี่นะครับว่าอยู่ๆเราไม่ได้ผลิตที่นี่เนาะเราซื้อมานะเราจะมีกระบวนการบางอย่างเช่นเราจะต้องสั่งของบางอย่างเข้ามานะครับเพื่อมาดำเนินการและคนล่ะคนจริงๆก็ไม่ได้กินอยู่ที่วิทยุจุฬาไม่ได้กินอยู่ที่องค์กรนะฉะนั้นผู้คนทีมงานก็จะเป็นแต่ต้องเดินทางมาใช่ไหมคนกลุ่มนี้กิจกรรมเหล่านี้ทั้งหมดเราเรียกว่าส่วนที่3คราวนี้ถ้าเราดูอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าการจัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยอาจารย์มันจึงแบ่งที่อาจารย์ถามว่าทำเนี่ยเขาเลยต้องแบ่งออกเป็น3ส่วนแล้วเราก็จะคำนวณลงไปทั้งที่ส่วนของส่วนกลางแล้วก็ส่วนของตัวบุคคล
ค่ะอาจารย์คะแล้วจริงๆการคำนวณเนี่ยมันยากมากอาจารย์คะจริงๆมันมีสูตรของมันหรือเปล่าคะอย่างสมมติเอาอันนี้บวกอันนี้บวกอันนี้บวกอันนี้บวกอันนี้รวมกัน
ใช่ครับสมการมันประมาณนั้นเลยครับแต่ว่าไอ้นี่เนี่ยมันก็จะมีตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า emission factor คือค่าองค์ประกอบของการปล่
อ
ยนะครับเช่นสมมติเราบอกว่าเราใช้ไฟเราใช้ไฟกับตู้เย็นเราใช้ไฟกับ เครื่องปรับอากาศใช้ไฟกับเครื่องเสียงมันกินไฟไม่เท่ากันฉะนั้นตัวค่าตัวกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีตัวที่กำหนดเอาไว้ด้วยเราเดินทางมาที่ทำงานนะครับบางคนมาทางรถไฟฟ้านะครับค่าตัวรถไฟฟ้าเวลาเขาวิ่งทีเนี่ยคนขึ้นเด็ดเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นพันคนฉะนั้นเอาพันคนไปหารพลังงานแต่เราขับรถมาพอเราขับรถมาก็คิดตรงค่าน้ำมันเราใช้น้ำมันดีเซลค่า emission factor ก็จะเป็นค่าหนึ่งถ้าเราใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งแล้วเขาก็เอาค่าพวกนี้นะฮะ emission factor เนี่ยเอาไปแล้วก็คำนวณถ้ามา3คนก็เอา3หารถ้ามาคนเดียวก็1เลยนะครับก็จะเป็นวิธีคิดที่มีสูตรตรงๆแบบนี้โจทย์มันจะเห็นอย่างนี้ครับหลังจากนั้นก็เอาค่าจำนวนการใช้ระยะทางคูณกับค่า emission factorได้เท่าไหร่มีกี่คนจับรวมกันทั้งหมดก็จะเป็นค่าฟูดพรินท์ขององค์กรคราวนี้บางวันก็คนมาน้อยบางวันก็มาเยอะคำว่าฟูดพรินท์โดยทั่วไปก็เลยไม่เก็บต่อวันนะครับก็จะเอาเป็นค่าเฉลี่ยเช่นทั้งปีดีหน่อยละจะเป็นเมืองไทยมันก็มีหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าอะไรนะครับก็อาจจะตามฤดูนะครับแล้วเราจะได้เห็นที่เราทำแบบนี้เพราะว่ามันทำให้เรารู้ว่าเราคาร์บอนฟูดพรินท์ตอนนี้เราเยอะไหมและถ้าเราเยอะองค์กรจะตัดสินใจยังไงกับสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่เป้าหมายสุดท้ายมันคือแก้ปัญหาโลกร้อนนะ
ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีคำว่า net zero นะคะแต่ก่อนเนี่ยจะใช้ net zero เราต้องพยายามให้มันเป็น net zero นะคะใน2030แต่จริงๆตอนเนี้ยเราขยายแล้วล่ะเป็น2050เพราะ2030เนี่ยอีก4ปีท่านเองไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะ net zero จริงๆถ้าอาจารย์ครับถ้าพยายามที่จะอธิบายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าใจ net zero ก็คือว่าทำยังไงให้คาร์บอนที่ปล่อยจากองค์กรมันถึงมันก็ต้องปล่อยแต่ทำยังไงให้มันออฟเซตกันแล้วมันเหลือศูนย์มันก็คือ net zero อันนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์หรือโอเคค่ะ
เกือบถูกครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคือวิธีการอันเนี้ยมันอาจารย์ชี้พอยต์เป้าได้ดีนะครับเราเคยได้ยินคำว่าที่จริงอาจารย์มันมีคำสองสามคำที่คนจะงงกันอยู่นะครับเราเรียกว่าคำแรกเราเรียกว่าอาจารย์พูดไปแล้ว net zero เรามีคำหนึ่งเราเรียกว่าคาร์บอนนิวทรัลก็คือความเป็นกลางของคาร์บอนนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เราพูดกันเลยว่าซีโร่คาร์บอนเลยเราแยกกันสามคำนะครับเราเอาสามคำนี้มาพูดกันก่อนว่าซีโร่คาร์บอนเนี่ยความหมายตรงคราวนี้กลับไปก่อนจะไปตรงนั้นนะมันมีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป้าเราต้องนึกอย่างนี้เป้าวิทยาศาสตร์คือต้องการให้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเราเรียกว่าเป้าคือทำให้กรีนเฮาส์แก๊สเนี่ยอยู่ในปริมาณที่ทำให้อุณหภูมิโลกไม่สูงจนถึงจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นจุดที่ว่าถ้าเผื่อมันไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยภูมิอากาศโลกจะเปลี่ยนแปลง
ตอนนี้เราไปถึงจุดนั้นแล้วค่ะ
ใช่นะครับ
ยังไม่ถึงสิ้นศตวรรษค่ะ
แต่ถ้าเรายังปล่อยให้มันไปตัวนั้นเนี่ยมันคือตอนนั้นน่ะเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องไปไม่ให้ถึงพอเราไปไม่ให้ถึงเนี่ยทฤษฎีคนก็จะถามว่าเลขนั้นมันคืออะไรมันเป็นเลขที่เราบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยฤดูกาลจะยังไม่พลิกผันนะครับค่าพายุการเกิดนะครับมันจะเกิดมันจะอย่างค่าเฉลี่ยเนี่ยมันยังไม่พลิกแต่ถ้าเราเกิดเนี่ยจริงๆมันก็คงไม่เกินเหมือนกับว่าพอพลิกปุ๊บมันเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนคุณภาพใหม่แต่ว่าถ้าเรายังอัดต่อไปตอนนี้เนี่ยมันจะย้อนกลับไม่ได
้
ฉะนั้นเราจะต้องเผชิญกับปัญหานี้โดยไม่สามารถจะดึงมันกลับมาได้เราก็ตั้งค่าไว้เราก็มองว่าถ้าเราทำตัวนั้นได้เราจะช่วยโลกได้โจทย์มันอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ครับว่าทั้ง3ตัวที่เมื่อกี้ผมพูดไปนั้นในตีโลกที่ชาทั้งหลายคุมคาร์บอนคุมกรีนเฮาส์แก๊สเราต้องการคุมตรงนี้เพราะว่าเราต้องการคุมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกพอเราเข้าใจตรงจุดนี้ปั๊บเนี่ยกระบวนการคำว่าคาร์บอนเมื่อกี้ที่เราใช้แต่คำว่าคาร์บอนกระพดจริงๆแล้วมันมีก๊าซที่เป็นก๊าซเรือนกระจกอีก 6-7 ตัวฉะนั้นรวมกันแล้วเนี่ยมันต้องคิดทุกตัวถ้าเราอยากจะช่วยโลกแล้วเวลาเราพูดถึงคำว่าคาร์บอนซีโร่เนี่ยบางคนก็บอกว่าคาร์บอนไดออกไซด์แต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่เอาทั้ง7ตัวเลยนะ
อ
ันนี้คือตัวแรกก่อนถ้าเอาละคราวนี้ผมจะพูดตรงคำว่าซีโร่นะฮะว่าเป็นถ้าเป็นคาร์บอนซีโร่เนี่ยเรากำลังหมายถึงอะไรเรากำลังหมายถึงว่าเราเนี่ยปล่อยเท่าไหร่เราเก็บเท่านั้นคำว่าเราเนี่ยเราต้องเก็บเราต้องมีกระบวนการเก็บที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นเลขว่าสมมติว่าเราได้เก็บนะครับเราแยกตัวนี้ก่อนแล้วก็เอาทุกตัวฉะนั้นตัวนี้เราต้องสามารถทำให้ได้อันนี้ยากที่สุดนะคาร์บอนซีโร่นี่ไม่มีใครพูดถึงคราวนี้เนี่ยเน็ตซีโร่เนี่ยเราพูดอย่างนี้เราพูดว่า เนติโลเนี่ยนิยามมันพูดกลิ่นเฮาแก๊สนะครับไม่ใช่พูดแต่คาร์บอนไดออกไซด์ถึงแม้พอมันไม่มีคำว่าคาร์บอนอาจารย์สังเกตนะพอมันไม่มีปุ๊บเนี่ยเนตซีโร่เนี่ยเป็นการพูดว่าถ้าปล่อยอะไรก็ตามที่เป็นกรีนเฮาส์แก๊สเราจะต้องแคปเจอร์มันหรือลดการปล่อยมันหรือไปออฟเซ็ตมันก็ได
้
เรายอมให้ออฟเซ็ตแต่ออฟเซ็ตรวมแก๊สตัวอื่นๆนะครับตัวคาร์บอนนิวทรัลเนี่ยอันนี้ง่ายหน่อยครับนับแต่คาร์บอนไดออกไซด์นะครับคราวนี้เนี่ยตอนหลังเนี่ยที่เรามาพูดกันเยอะเรื่องเนตซีโร่เพราะว่าโลกร้อนมันมีตัวพอแก๊สตัวอื่นๆเนี่ยมันปล่อยไม่เยอะแต่ว่ามันก่อเอฟเฟกต์ต่อกรีนเฮาส์แก๊สมันมีอิทธิพลนะต่อClimate Changeเยอะกว่าเขาก็เลยพยายามคิดทุกตัวนะครับประเด็นก็จะเป็นตรงนี้ครับอาจารย
์ค่ะและจริงๆอาจารย์คำถามก็คือว่าแล้วที่เราจะบอกเนี่ยค่ะ Net Zero คาร์บอนนิวทรัลอะไรพวกนี้ที่เขาตั้งไว้2050มันเป็นไปได้ไหมจริงๆตอนแรกเขาตั้ง2030มันเป็นไปไม่ได้หรอกอีก4ปีข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วอีกประมาณเท่าไหร่คะ25ปีข้างหน้าอาจารย์คิดว่ามันเป็นไปได้มั้ย
มองในแง
่บวก
นะครับมองในแง่บวกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะครับเราต้องมองเข้าไปว่าอะไรคือตัวปล่อยเยอะที่สุดเราเรียกว่าเซกเตอร์ไหนนะฮะ
กลุ่มเซกเตอร์ไหนคะ
พวกพลังงานแล้วก็การเดินทางนะครับเราเคยโชคดีช่วงหนึ่งนะครับโลกเนี่ยโชคดีขึ้นมาเฉยๆเลยแต่ว่ามันโชคร้ายในความโชคดีในความโชคร้ายนะครับตอนที่เกิดโควิดเนี่ยมนุษย์เนี่ยต้องอยู่กับที
่
ตอนที่เราอยู่กับที่เนี่ยตัวที่มันหายไปพลังงานยังใช้อยู่แต่ว่ามีการใช้พลังงานตามกลุ่มของที่ความอยู่อาศัยการเดินทางลดลงไปจำนวนมากในช่วงเวลา2ปีนั้นเนี่ยค่าลงไปเยอะเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยอันนี้เราเป็นงานตัวพูดตรงๆเลยว่ามันมีกลไกที่ทำแต่เราหยุดอย่างนั้นไม่ได้เราไม่ต้องการเอาเชื้อโรคมาเป็นตัวหยุดกิจกรรมมนุษย์เราไม่อยากให้มนุษย์หยุดกิจกรรมนะครับมนุษย์ยังต้องการเดินทางแสวงหาความรู้แล้วก็การท่องเที่ยวทั้งหลายทั้งปวงมันก็อยู่ถ้าเราบอกว่ากระบวนการท่องเที่ยวเนี่ยการเดินทางเราก็พยายามทั้งโลกเนี่ยครับก็พยายามกันตัวที่ปล่อยเยอะนี่คือการเดินทางด้วยเครื่องบินก็พยายามจะหาตัวแทนของวิธีการเดินทางเชื้อเพลิงที่ใช้เครื่องบินที่ดีกว่าเดิ
ม
ซึ่งถ้าเราสามารถทำได้อันนี้เป็นทางเลือกที่หนึ่งนะครับก็มีกระบวนการเยอะอันนี้ทางด้านการบินตัวที่สองคือไฟฟ้านะครับพวกท่าทีนะจริงๆก็มีรถยนต์ด้วยรถยนต์ตอนนี้เราก็เริ่มเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าเนาะพอเราเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราก็สามารถจะคุมเกมมันได้เพราะประสิทธิภาพการผลิตการแปลงพลังงานจากที่เป็นฟอสซิลเนี่ยที่จะเป็นตัวปล่อยกรีนเฮาส์เนี่ยออกมาสู่เราเนี่ยคุณภาพโรงผลิตไฟฟ้าเราปรับได
้
อันนี้บอกใช้เทคนิคผมบอกยังใช้คาร์บอนฟอสซิลเลยน
ะ
ไม่ได้พูดบอกว่าไปใช้โซล่าให้หมดโลกไม่ได้มองว่าโซล่ากับวินนี่จะมาตอบโจทย์โลกเพราะว่ามันไม่พอเพียงแต่ว่าคือยังไงมันก็ไม่พอใช้นะครับเราต้องใช้แหล่งพลังงานอื่นถ้าพอถ้าเราสามารถดึงแหล่งพลังงานอื่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็จะมีทางที่จะลดลงถ้าอาจารย์มองตามนี้นะครับตัวต่อมาก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเผื่อว่ามันยังต้องเป่าต้องเผาต้องปล่อยเราเก็บมันกลับมาได้ไห
ม
แคปเจอร์มันเลยคนที่จะแคปเจอร์ได้ง่ายที่สุดถ้ามองใครปล่อยเยอะสุดถ้าเราไปแคปเจอร์มันได้เราจะแคปเจอร์ได้เยอะกระบวนการค้นคว้าศึกษาเพื่อจะไปแคปเจอร์จากพวกลงไฟฟ้านี่สูงมากนะอันนี้ก็คือมองในแง่ของโลกนะครับซึ่งพวกเราผู้คนธรรมดาก็จะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเขาลดลงไปได้มากเท่าไหร
่
ก็แสดงว่าเราปล่อยได้น้อยลงนะตัวเมื่อกี้ที่ผมพูดถึง emission factor มันจะลดลงเน
า
ะใช่เพราะมันเปลี่ยนตัวปล่อยละ
อ
ีกตัวหนึ่งก็คือพฤติกรรมของเราเองครับอาจารย์ถ้าเผื่อทุกคนเนี่ยพฤติกรรมอันนี้กลับมาที่องค์กรเลยว่าถ้าองค์กรเนี่ยเราค่อยๆเลือกณขณะนี้เนี่ยมีการกระบวนการผลิตอยู่2แบบก็คือแบบที่ดั้งเดิมกับกระบวนการผลิตแบบใหม
่
ที่ประหยัดแบบเมื่อกี้ที่ผมพูดเรามัดระวังมากขึ้นสรรหาวัตถุดิบให้ดีขึ้นคาร์บอนฟูดพริ้นท์มาทำงานตอนนี้แล้วครับอาจารย์ว่าถ้าทุกคนaware หรือตื่นตระหนักในเรื่องนี้อยู่ตอนที่เราจะใช้เราจะเลือ กถ้ากิจการ2กิจการเรามีสิทธิ์เลือกว่ากิจการเนี้ยไม่แคร์เรื่องคาร์บอนฟูดพริ้นท์เลยอีกกิจการนึงเนี้ยเขาใส่ใจมนุษย์จะเลือกไปที่ตัวน
ี้
ฉะนั้นทุกคนก็จะรู้ว่าคาร์บอนฟูดพริ้นท์ไม่ใช่สิ่งที่ทำไม่ได้ลดคาร์บอนฟูดไม่ใช่สิ่งที่ทำไม่ได้ต้องคิดไว้ก่อนข้อนี้ข้อ2คือเราค่อยๆทำให้เวลา25ปีอาจารย์ถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมันจะเป็นไปได้ถ้าเราเริ่มวันนี
้
โรงงานอุตสาหกรรมยังเปลี่ยนไม่ทันหรอกครับอาจารย์โรงไฟฟ้าจะตั้งโรงต้องใช้เวลา10ปีแต่ถ้าวันนี้เราเริ่มคิดโรงไฟฟ้าจะเริ่มเปลี่ยนใน5ปีนี่กี่มันคุ้มค่านะครับที่จะเป็นเครื่องจักรบางชนิดนะครับเริ่มแสวงหาวัตถุดิบบางประเภทที่ดีขึ้นกว่าเดิ
ม
คนที่ยังชอบบริโภคเนื้อก็ยังไม่ต้องถึงขั้นตัดขาดจากเนื้อแต่ถ้าเราค่อยๆเลือกผู้ผลิตก็จะค่อยๆจัดสรรเราอาจจะบริโภคเนื้อให้มันพอดีดีต่อสุขภาพแล้วก็เพียงพอดีถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยถ้าทุกคนคิดว่าองค์กรกำลังทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์เยอะไปเราช่วยกันลดตัวบุคคลประชาชนเนี่ยคิดว่าเรามีทางลดได้เราช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยมันจะลงไปได้อาจารย์ฮะอาจารย์เปิ้ลครับเราไม่ต้องลงไปจริงๆแล้วคำว่าเน็ตซีโร่ไม่รู้ควรจะพูดที่นี่ไหมไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปได้ง่ายจะพูดไปแล้วเนี่ยตราบใดที่เรามีกิจกรรมเราต้องปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เราเพียงแต่ถ้าเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นเราทำกิจกรรมที่จำเป็นจริงๆต้องปล่อยถ้าเราเลือกสิ่งเหล่านี้ได้ในส่วนการผลิตเนี่ยเราเลือกเราสร้างเทคโนโลยีที
่
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ในซีโร่เป็นไปได
้ครับโอเคเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมออกเคลียร์แล้วเบิ้งก็เคลียร์ด้วยเหมือนกันว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกเนาะมันเป็นไปได้เพื่อนก็โล่งอกนิดนึงเพราะว่าหลายครั้งเราก็งงอีก25ปีข้างหน้าจะเป็นไปได้ไหมเนาะนะคะอันนี้เนี่ยอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่พิเศษนะคะเนื่องจากกรรมการผู้อำนวยการของศูนย์บริการวิชาการมาออกรายการนะคะเราก็มีของที่ระลึกมาฝากท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะเป็นของรักโลกนะคะสำหรับ5ท่านแรกนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาหรือส่ง LINE เข้ามาทักทายเรานะคะว่าท่านชื่ออะไรแล้วท่านรู้สึกยังไงกับรายการเรานะคะมาที่เบอร์0979410070นะคะอีกครั้งค่ะ0979410070นะคะ5ท่านแรกก็จะได้รับของรางวัลจากเราค่ะวันนี้พวกเราทั้ง2คนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันในอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
กลับมาติดตามรายการรอบตัวเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 นส่งคำถามมาได้ที่02-218-2880-1 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบตัวเรา